Popkammeret.
Hei, du lytter til Popkammeret, som Popsenterets podcast. Mitt navn Einar Stray, og jeg jobber som musiker til hverdags. Sammen med en av mine artistkolleger, så forsøker jeg å finne tilbake til den der musikknerden som Einar 17 år var. Til unnsetning I dag så kommer elektronikaduoen Le Maître. Jeg gleder meg som en unge til å prate musikk med Kjetil Jansen fra den Hollywood-baserte gruppa. De spiller jo utsolgte konserter her hjemme og I utlandet titt og ofte. Og ikke minst så står de jo bak mye god musikk. Men før Kjetil fra Le Maître kommer tuslene inn hit til popkammeret, har jeg forsøkt meg på litt graving etter musikkgull selv. Jeg har funnet fram et låttips som jeg virkelig synes du skal få med deg inn I uka di. For de av oss som har hatt en kjæreste før, så det lite som like nitrist som når du innser at du ikke elsker denne kjæresten din lenger, eller omvendt. For man jo fortsatt glad I personen, men man elsker dem ikke lenger. Akkurat det tror jeg Chikosue sin nye single handler om. En ny norsk artist som jeg har fått voldsomt trua på etter å ha vitnet hennes drømmende, men autoritære scenetilværelse, samt lyttet ihuga på EP-en fra 2016 og singlene som har dryppet en og en inn I internetthavet. Vi skal vie våre ører til Zambia-fødte Nora Chikosue med Two Heads in a Room her på popkammeret. Sorry. De suksesshistoriene om de kvisete norske soveromsprodusentene som tok internett og verden med storm med sin EDM-musikk. Le Maître blant pionerene I den sammenhengen, inspirert av Chemical Brothers og den franske scena til Ed Banger, startet Oslo-gutta Ulrik Lund og Kjetil Jansen I 2009 opp Le Maître. oppkalt etter den belgiske fysikeren bak Big Bang-teorien. For å snikskryte litt, så var jeg faktisk tidlig på ballen og booket den gjengen til min lille indie-festival på Nesodden. Siden har de hatt noen eventyrlige år med massiv internasjonal interesse. Vi snakker opptreden på Coachella og intens turnévirksomhet rundt omkring I verden. Mye av drahjelpen har faktisk kommet fra at musikken deres har blitt til stadighet plassert inn I tv-serier. TV-spillet FIFA for eksempel, og ikke minst I reklamer for Google og Apple. Ulrik og Kjetil bor I en villa I Hollywood sammen med en liten god gjeng norske produsenter. Der lager de musikk, og der ble også deres ferske EP Fast Lovers skapt. Kjetil på vei inn hit til popkammeret for å slå av en prat med meg, og ikke minst vise meg sin favorittmusikk. Først så skal vi høre titelsporet Fast Lovers. Dette her Lemaitre. Velkommen til popkammeret Lemaitre.
Tusen takk.
Kjetil, hvor Ulrik?
Ulrik I USA. Han dro litt før meg, for han skal tilbake til Norge. Så han var keen på I hvert fall få to uker der, I stedet for å bare være jetlagged konstant.
Jetlag vel noe som dere ganske vant med nå. Dere jo en mesteparten av tiden I Hollywood, men stikker jo innom blant annet Norge da.
Jeg tipper vi en tredjedel I USA, litt mer enn det. Vi kanskje halvparten I USA, og så en tredjedel hjemme I Norge, og så resten ute og turnerer. Sånn, et gjennomsnittlig år. Jeg husker ikke om det var I fjor sommer, eller det var nok I forrige fjor sommer, så spilte vi på Lollapalooza I Frankrike. Kjempefestival, og alle supergira. Jeg ikke noe glad I å fly, så jeg, Ulrik, og Sebastian og Karsten fløy ned dagen før, Og så bare hang vi I Paris liksom den morgenen, og så skulle resten av crewet fly dagen etter med resten av utstyret. Dagen begynner med at Karsten, vår manager, blir ringt klokken 6 om morgenen av hans bror og vår turné-manager, Henrik, som har glemt å ta nøkkelen fra meg til studio. Så de kommer seg ikke inn I studio. Så de ringer låses med som driller opp døren. Og derfor det jo alt for scenen på vei til Gardermoen, så de, han holder på å få hjerteinfarkt og tenker han kommer til å misse flyet, ikke sant? Så kommer de på Gardermoen, og så viser det seg at flyet forsinket. De fløy jo Norwegian det året hvor de hadde helt sånn kaos. Plutselig blir flyet kansellert, så da vet vi jo ikke hva vi skal gjøre, og så står... Så hvis Henrik, vår turnémanager, og da krangler med de I skranken, og så plutselig kommer flyet tilbake igjen da, så det blir satt opp på nytt, men da det 3 timer for sent eller noe sånt. Men det skal visst være sånn, hvis alt går helt 100% etter planen, så kommer de til å være der 10 minutter før vi skal på. Så vi bare drar til festivalen, vi som I Paris, med halvparten av utstyret, og begynner å rigge opp helt tilfeldig. Så var vår lydtekniker som vi bruker mye I USA var på den festivalen med et annet band og han kan jo hele setet på vårt så han hjalp oss å rigge opp og sånn ting blir klart og vi hører at de lander på Charles de Gaulle og fortsatt kan finne på å rekke det hvis alt går riktig da neste timen bare sånn konstant se på klokka, stresse det begynner å bygge seg opp publikum for vi spiller på en av de store scenene og så det ikke noe særlig konkurranse på den slotten vi hadde Så vi var eneste som skulle på, så det begynner å bli ikke bare et publikum, men folkehav, liksom. Og vi står og rigger febrilsk, og så hører vi at de på vei inn på festivalen, da. Og så kommer vanen, og da det bare sånn eksplosivt løpe ned til vanen, rive ut alt utstyr, begynne å rigge opp, sørge for at alt går bra. Og da det liksom mellom 10 og 15 000 mennesker som står og ser på, og på en måte heier på oss, men også ganske nervøse for at det ikke kommer til å gå.
De skjønte greia.
Ja. Alle skjønte greia, og vi har ikke noen mikrofon å snakke til publikum med, så det bare alle holder på å miste hodet. Og så klarer vi å rigge opp alt, lyd, og vi bare 10 minutter for scenen, da, så vi bare kuttet liksom et par sanger. Ja. Og så kom vi I gang, første låta, Nice. Det We Got You, som har sånn house dropp. Første droppet, så bare stopper dataen. Så får jeg helt panik og bare går bort.
Under droppet, liksom?
Under droppet. Så da var det bare akustiske... Altså, det var bare trommer og keys. Men bassen på track. Så ja, det var dritstress. Vi stopper sangen, prøver på nytt. Og så går det fint til siste droppet, men da skjer det igjen. Så alle bare blir dritstresset, og så skjedde det liksom sikkert 5 ganger til I løpet av konserten, så alle fikk jo sånn posttraumatisk stress nesten. Men til syvende og sist så var det et sykt bra show, og det stoppet aldri på Closer, så alt gikk bra til slutt, men det var veldig traumatiserende turnéøyeblikk.
Det sånne ting jeg har mareritt om ja. At jeg bare ikke kommer av veien Og står på en eller annen lydsjekk Og ting tar tid Eller ja. Folk kommer og forventer og... Det et mareritt
Ja, skikkelig Og så var det på et tidspunkt Så prøvde jeg å fikse det sånn ordentlig Så bare ropte jeg ut til resten av bandet At de skulle spille Cut to Black Som en av sangene man kan spille helt akustisk For det nesten ikke noe på track Men det jeg som spiller piano Og jeg tar og fikser dataen Så jeg roper ut til Stefan Som har spilt I stedet for meg et par ganger For jeg knakk håndleddet en sommer Så han kunne den fra sånn 2 år siden Og så gikk det fint Mens jeg står og prøver å fikse dataen Og så, ja, det var helt sinnssykt
Men det jo fantastisk at man kan gjøre da At dere virker som en gjeng med ganske sånn multi-instrumentalister At dere bytter på å spille keys og gitar og trommer og synge eller, Det jo ulike som synger og sånne ting da Men ja. Det jo en enorm styrke da Jeg ser for meg også I studio
Absolutt
Og dere kunne hoppe rundt til forskjellige instrumenter
Det veldig gøy For altså, jeg begynte jo ikke å øve ordentlig før vi spilte dårlige liveshows på en måte Det var det at det var flaut å spille dårlig som pushet meg til å begynne å øve, og så har det blitt bare en hobby etterpå. Men det jo super egenskap å ha I sessions, for eksempel, hvor det mye raskere å spille nå, enn det å sitte og programmere inn en part. Så det har vært veldig gøy. Og det veldig gøy å ha forskjellige instrumenter, at ja, hvis du har en session da, så ser de som der et trommekit, for eksempel, og spør om, ja, kan vi bruke det? Så kan man det.
Men beskriv dette bordet som dere holder, dette hiet som dere holder til da, I Hollywood, der du og Ulrik og, det fire andre musikere?
Nei, altså det Ulrik, meg, og så det Karsten som vår manager. Vi har alltid bodd der, vi har bodd der i 5 år nå, i det huset. Så det andre som har liksom flyttet inn og ut, Sebastian Kurseron har jo bodd der i 3 år, men han flyttet nettopp hjem. Så det jo litt trist, men så flytter Bearsen inn, Jakob, som har vært naboen vår fra før da. Og så bor vår turnémanager også der, Henrik, som broren til Karsten, vår manager. Så det lite sånn mølje med nordmenn der.
Man pleier å si at man en familie når man I et sånt team med manager ja. Og sånne ting, men dere bor jo også faktisk sammen.
Da. Ja, ja. Altså familie stemmer veldig godt overens med hvordan vi der. Man jo sammen hele tiden, og det bare, ja, veldig familiært.
Lage middag sammen, og...
Vi spiser veldig mye ute. Vi litt late. Prøver av og til, så kommer jeg inn på en ting hvor det sånn, ja, nå skal jeg lage masse middag hjemme, og da gjør jeg det en uke, og så stikker man ut og spiser igjen.
Det en kjent sak, tror jeg, for freelancere og for folk som jobber mye sånn uregelmessig, da.
Mm.
Man må liksom bare, åja, jeg skal spise også, ja. Det må jeg bare få gjort nå. Ja. Hva det som I nærheten?
Ja, det blir veldig mye av det. Veldig lite schedule.
Hvordan fordeler dere arbeidet?
Altså, Ulrik mye bedre enn meg på rutinearbeid, altså gjøre ferdig ting. Han mye flinkere til å tvinge seg selv til å gjøre sånne ting. Men så det jeg som gjør medsparten av sånne mix-ting. Mm. Så ansvaret faller nesten alltid på meg uansett, som litt sånn uheldig at det falt på feil personlighetstype på en måte. Vi skriver og produserer begge, så der jobber vi omtrent like mye. Og så det alltid han som synger, og så det som regel jeg som gjør liksom, samler sammen og mikser og gjør sånne ting.
Det synes jeg så kult med dere, at I elektronikaverdenen ofte, så det jo at man tar inn vokalister, ikke sant? Mm. Og det gjør jo dere også, for eksempel Berry Hu og sånne ting. Men dere synger også selv, altså Ulrik jo en fremragende vokalist.
Ja.
Han gjør I hvert fall jobben til gangs, da.
Ja.
Føler du at du jobber fortere sånn, eller?
Det har nesten alle måter vi jobber på har kommet ut av at vi startet bare oss to. Så vi har alltid vært veldig sånn one-stop-shop. Vi har aldri hatt lyst til å avhenge av noen andre sånn der, vi må ha studiotid for eksempel for å kunne spille inn en sang for å gi ut eller vi trenger et plateselskap. Så vi har alltid bare fylt inn gapsene på det som trenger å gjøres da.
Mm.
Så det jo derfor vi har endt opp med at Ulrik synger og han har blitt sykt god til å synge. Det ganske merkbar forskjell fra tidlige demoer. Nå det ofte andre som mikser også, men vi har liksom alltid vært gode på det da. Og hatt veldig sånn sterk fokus på at vi skal ikke være avhengig av noen andre for å kunne gi ut musikk.
Ofte så kan dere gjøre alle leddene selv da.
Ja, ja. På mange sanger så har vi også gjort det.
Mm.
Og I hvert fall gamle ting så det jo bare Ulrik og meg fra liksom start til master.
Ta oss litt tilbake til gamle dager da. Jeg boket jo dere til en sånn festival I 2011.
Det husker jeg var, det var en sånn kul tid, fordi det var... Da så Musikk-Norge ganske annerledes ut enn det de gjør nå. Det var ikke noe særlig som bedroom-produsenter. Vi følte oss egentlig ganske ensomme som sånn elektronika-type duo da. Det var liksom oss, og så Røyksopp var de eneste andre vi liksom hadde noe sterkt forhold til. Som vi har aldri kjent Røyksopp, men sånn, det var de vi så opp til da. Og nå bare kryr det jo av kjempeflinke produsenter.
Så det den der soveroms, gjøre ting sjæle, mentaliteten som dere kommer fra da.
Mm.
Var det ikke sånn at Ulrik lagde den logoen deres også, sånn, altså den fysiske som dere har med dere på scenen, altså dere lagde ting sjæle da?
Ja, det han som designet den med noen sånne der papp-origami-ting I veldig liten skala, og så jobber faren til Ulrik, har et arkitektfirma, og så... leide vi da en av arkitektene hans til å gjøre en sånn 3D-tegning, sånn at vi kunne faktisk bygge den fysisk med et materiale som heter kappa, som sånn pappaktig.
Det ikke den dere fortsatt bruker?
Nej, men vi gjorde det sånt att vi kunde printa upp nya. Det är trekanter för det meste, så det är liksom en bit kappa är ett rektangel. Så hvis du skjærer det på mitten, så får du to deler da, av de vingene. Nesten all pappen I de platene brukes.
Ja. Hva deres musikalske bakgrunn av, hvis du går enda lenger bak? Hvordan kom du og Ulrik inn I musikk?
Ulrik har spilt I band lenge. Jeg spilte I sånn hakke mindre seriøst band en liten periode, og har liksom alltid spilt bittelitt gitar. Og så på videregående så... begynte jeg å produsere I FL Studio, og da ble jeg helt sånn addict, sånn som folk blir spill-addict. Så putta jeg inn mange timer I løpet av videregående.
Det Fruity Loops, det ikke det det heter?
Jo.
Det bruker folk fortsatt, eller?
Veldig mange som bruker det, ass. En god venn av oss, Jerry Folk, bruker det.
Ja.
Masse hip-hop-folk som bruker det. Det ganske cool workflow, fordi du har... Måten du programmerer trommer på helt annerledes. Du har sånn grid som en gammel trommemaskin. Det ser ut som en gammel trommemaskin, liksom. Mm. Så du bare plotter inn. Det veldig sånn intuitivt å starte med.
Nå vi jo inne I programvaresnakken, kjære lyttere. For det går utrolig kjapt I deres bransje, så jeg synes det gir ut så mye å jobbe med så mange... det litt sånn mentaliteten I LA, at man skal være kjapp på ballen og jobbe på, liksom?
Jeg vet ikke, jeg får alltid følelsen at jeg egentlig kjempetregg på ballen, og at vi gir ut kjempetregt, og veldig liten prosentandel av det vi jobber på ender opp med å bli noe. Det hadde vært interessant å se fra utsiden, for jeg legger jo nesten aldri merke til hyppigheten av hva andre artister gir ut. Jeg bare sitter igjen med sånn inntrykk fra Spotify, at folk gir ut musikk konstant, så man blir jo litt sånn stresset når vi gir ut musikk og har gitt ut på lenge. Så man ender opp med å bare pushe og prøve å gjøre ferdige ting da.
Mm. Så det mye dere lager som ikke kommer ut, altså det jo...
Nesten alt. Veldig tynt nåløye for å...
Mille som kommer ut.
Ja. Men altså, plutselig så kommer jo mye av det ut I et eller annet, I en eller annen form, senere. Det har skjedd før, at vi har demoer som flere år gamle, og så får man ny sånn vind på det, og bare, oi, det var kulere enn jeg husket.
Du har med noen låter du, Kjetil, fra Lemaitre I snippsekken din. Hva du har med til oss?
Jeg tok med en som var ganske sånn representativ for våre inspirasjonskilder I starten av Lemaitre. Det Happy Up Here av Røyksopp. Da var vi jo faktisk I gang når den kom ut, men for oss så føltes det ut som sånn sykt kul modernisering av Røyksopp sitt sound da, fra Apple og sånn. Hvor trommene veldig sånn justice-ete egentlig. Superkomprimerte, og soundet var så sykt riktig og så stort. Vi har brukt masse tid på å prøve å stjele det. We'll be right back.
går jo akkurat det øyeblikket, føler jeg, fra liksom melankolske ting til litt mer glad musikk og... Men det et sample det her også, på lik måte som Apple, var det?
Det Parliament Funkadelic, en av de tidlige fra andre album eller noe sånt, når de fortsatt var Parliament, men sykt kult sample. Men måten de har brukt det så veldig signatur da, og veldig sånn kul testament til hvordan du kan flippe en annen sin idé, og så blir den en helt annen. Fordi Happy Up Here høres ingenting ut som den sangen, som den originalt var. Det har liksom blitt noe helt nytt da.
Fast Lovers?
Ja.
Gratulerer, den jo ikke lenge siden den kom ut.
Nei, den ganske ny den. Tusen takk.
Det en EP, ikke sant? Det man kaller
det. Det en EP, ja. Så det tror jeg, ja, det Fast Lovers og Better Now og Smoke, som de tre nye, og så det tre gamle, tror jeg.
Så det samler opp. En slags epoke av deres karriere.
Vi har nesten alltid gjort det. Liksom gitt ut litt singler, og så kommer det en EP med noen nye sanger, og så en ekstra sang, eller en ekstra single på en måte. Og så gjorde vi Chapter One, som var et samlealbum av liksom starten av karrieren.
Låta Fast Lovers tar liksom litt for seg, eller kanskje nedsidene med LA-livet da?
Ja, ikke bare LA, føler jeg egentlig. Nei. Men hele, mye musikkbransje, men også bare kulturen nå da, som veldig sånn instant gratification-basert, hvor man liksom keen på å bli gira nå. Alt bra skal du liksom få med en gang. Du klarer ikke å jobbe for et eller annet da. Vi også faller jo på en måte for at man keen på ting med en gang. Jeg jo veldig sånn impulskjøper som bare, jeg hater å bestille ting og vente. Elsker å gå inn i en musikkbutikk og så bare teste en gitar, og så det sånn, ja, den tar jeg. Nice. Men hvis ikke de har en ny på lager, så pleier jeg alltid å bare ta demo-modellen, for jeg bare keen på det nå da. Karrieremessig så har jeg alltid tenkt at man keen på en lang karriere, så det ikke nødvendigvis keen på å få en sånn streaming-hit da. For det ikke nødvendigvis så sustainable. Nei.
Dere var jo veldig heldige da, å få en rimelig stor hit med samarbeid med Apple.
Ja, absolutt. Closer har jo gått kjempebra. På en side så vi jo litt one-hit wonder, fordi det den sangen som størst, med liksom milevis fra de andre. Men allikevel så har vi liksom en ganske steady fanbase som kommer på konserter, og ja, karrieremessig så alt ganske jevnt, sånn, vi ikke sånn gigantiske på streaming, eller billettsalg, eller noe som helst, men vi liksom, det veldig jevnt over bra da.
Ja. Det her noe dere ser for dere å gjøre hele livet, eller?
Ja, altså jeg kommer nok til å være keen på å slutte å turnere etter hvert. Jeg ikke så glad i det, men musikk kommer jo til å være det jeg jobber med resten av livet. Jeg har jo ikke noen andre skills.
Du trives best i studio, rett og slett. Turnélivet ikke like lokkende som å sitte med kaffen foran miksepulten, liksom.
Nei, altså, turnéliv har egentlig aldri vært sånn stor appell for meg. Jeg har hatt masse morsomme øyeblikk på turné, men i snitt så ville jeg heller sitte i studio.
Hvordan ser livebandet deres ut nå? Det er Kusheron, ikke sant, som med på litt gitar i diverse? Og så det dere to, selvfølgelig. Og så har dere en trommeslager.
Vi har trommeslager. Vi har forskjellige band i USA og Europa stort sett. Og så bytter det litt på. Men i Europa så vi stort sett en som heter Lars Hagesen på trommer. Som helt konge. Og Stefan Slå på keys og gitar og alt mulig mann. Og så det Markus Neby som spiller keys stort sett. Og så i USA så bruker vi Sebastian masse, og en som heter Joffen på trommer fra Sunnmøre.
Så det åpenbart da egentlig praktiske årsaker også, at det veldig dyrt å fly over
dammen. Det dyrt og vanskelig, og vi turnerer ikke ofte nok til at man kan fly de inn fra Norge og gjør et show, og så flyr de tilbake igjen. Det dyrt, og så det visum, og ja. Logistisk så det et mareritt å ha et norsk band og turnere av og til i USA. så det mye lettere å bruke folk som basert der.
Det mange sånne triks, også det å ha utstyr i forskjellige kontinenter og sånne ting. Mm. Jeg har et trommesett i Berlin og liksom sånn. Det sånne ting som man sparer penger på i det lange løpet da.
Ja, ja.
Kjekt å ha.
Absolutt. Kurtzvann og meg deler en mappe som heter Rhythm Packs, som vår egne lille sånn sample-mappe, hvor alt sånn tøys man jobber på, som liksom, enten man lager sånn her, skal tulle med å lage New Orleans jazz en dag, eller hvis du lager sånn her punk-rock, hva som helst, så putter man det inn i den, og så kan man sample det senere. Så det jo biblioteket til 90% av lyden jeg bruker nå.
Fortell litt om den arbeidsmetoden der, altså det, i stedet for å grave i vinylsamlingen og finne New Orleans jazz på ekte, så på en måte sampler du deg selv da, på en måte?
Ja, ja. Så Closer var jo det. Closer jo egentlig, altså, det høres så teit ut det samplet, for det bare sånn der, jeg hørte masse på et album som heter The Jazz Age av Brian Ferry, og jeg kjempefan av den musikken, fordi mange har et inntrykk at jeg gjør det mye mer bevisst, at sånn, at vi setter oss ned, nå skal vi lage et sample som vi skal bruke senere, og det skjer noen ganger, men nesten alltid så det bare sånn, jeg kjempefan av New Orleans jazz og Sigøyner jazz, eller funk, så man bare keen på å lage en sånn funk-sang da, for eksempel, og så kan du bruke det etterpå, og da har du jo hele prosjektet, så du kan liksom ta vekk trommer hvis du vil da.
Det jo ikke en lettvint metode, du må virkelig inn og studere, hva ja. Det som, hvordan skrus denne bassgitaren fra Motown, eller, altså veldig sånn på nerdenivå, så for at folk skal tro at det, det høres ut som et sample fra Motown.
Absolutt, og spesielt jazz, som jeg har vært, eller sånn gammel jazz, som jeg har vært veldig, veldig fan av ganske lenge, men som på en måte har brukt mye tid på å sjekke opp i senere tid, så altså, man lærer seg jo på en måte hvordan sjangen funker, hva slags licks Louis Armstrong brukte, eller Django Reinhardt, og liksom lærer hvordan de voiced akkorder og alt sammen. Og det kjempegøy, så da, og så plutselig kan du bruke det senere.
Popkammeret. Du har fått lov til å ta med mer musikk.
Så den låten heter Smiling Makes the Day Go Quicker av Tankus The Henge. Vi spilte i Stockholm. Stockholm nærme nok til at vi kan ha med masse venner, og det liksom full fres da. Så på lydsjekk, både før, under og etter, så det masse folk på backstage og rundt omkring, så det liksom praten flyter og alt sammen. Det jo vanligvis helt uproblematisk, men så hadde Karsten, manageren vår, med en venn som heter Paul, som nå en god venn av alle oss da, men det var første gang vi møtte han. Så hadde Paul begynt å snakke med Ulrik om ting vi kan bli bedre på. Ulrik tar ikke kritikk så bra, men da hadde Paul i hvert fall nevnt et band da, som han hadde sett i England, som visst nok var jævlig bra. Så kom Ulrik inn på backstage og bare begynte å rante som bare det, og bare, hvem han fyren her liksom? Så han kommer og sier at han kan bli bedre på det og det. Og så når ranten liksom piker, så prikker Paul han på ryggen, for da hadde han kommet inn i backstagen. Og Ulrik ble så forfjamset og bare kunne ikke si noen ting, og alle bryter ut i sånn fullstendig latter. Det bandet han hadde sett da, hadde den sangen Smiling Makes the Day Go Quicker, som egentlig vi alle synes ganske teit, men så ble den bare et sånn meme internt i gruppa, så vi har alltid sunget den i sånn mannekor før hvert show da. Så den har bare blitt en staple i Lemaitre-verden. Broken down country girl found some metal at the end of her road. Road leading nowhere before. Now she's got the whole world outside her door. This isn't the way it used to be. I want my kite back in my hand. It's moving too fast for me. It's one way only. No show tonight. Smiling makes the day go quicker. Life begins to turn around. Upside down comes round again. Here's that crazy chaos you call home. Old people missing their train. Lovers left standing out in the rain. Go reduced to tears. She's had to start all over again. This isn't the way it used to be. I want my kite back in my hands. It's moving.
coming too fast for me. It's one way only, no show tonight. Smiling makes the day go quicker. Life begins to turn around, upside down, comes round again. Here's that crazy chaos you call. Smiling makes the day go quicker. Life begins to turn around, upside down, comes round again. Here's that crazy chaos. Makes the day go quicker. Life begins to turn around, upside down comes round again. Here's that crazy chaos you call. Smiling makes the day go quicker. Life begins to turn around, upside down comes round again. Here's that crazy chaos you call.
Flott budskap der. Dere ble jo venner igjen med Paul.
Nå vi kjempegode venner. Han jo en god venn av hele familien på en måte.
Men det er ikke alltid det beste trikset for å få venner å gi kritikk med en
Nei.
Gang.
Og det var nok ganske godt ment, og jeg tror hadde det kommet til meg i stedet for, så hadde det vært ganske uproblematisk.
Ja.
Det var nok mer Ulrik som ikke var i rett sinnstillstand til å ta imot kritikk fra en ny venn.
Man ikke alltid på sitt fresheste på turné heller. Man jo litt sliten sånn konstant.
Veldig, og da var det sikkert på slutten av turnéen, tror jeg. Da hadde vi liksom gjort nesten hele Europa, og det var sånn nest siste showet. Så alle var nok litt sånn tynnslitt.
Og det når Lemaitre tynnslitt at dere begynner å synge på en låt her, ikke sant?
Absolutt, så nå jo den bare blitt tidens anthem for alle det. Han ene trompetisten vår, Thomas Busch, har lært seg å andre stemmen til og med. Så nå det praktfullt hver gang de med.
Jeg gleder meg til innspilling av den låta der fra Lemaitre.
Ja, det blir fort et cover.
Dere har coveret litt opp igjennom.
Vi har coveret litt opp igjennom. Skal jeg være helt ærlig, så mest fordi at man blir bedt om å gjøre det. Jeg har ikke noe sånn ekstrem passion for å covere ting når vi går på P3, men... Men så gjør man det jo uansett, og ofte så er det jo gøy. Men det ikke noen sånn kreativ drøm å covere masse sanger. Det en ting som morsommere å gjøre på jam.
Hvis du skal velge en låt da, som du tenker på nå, hvem ville du anbefalt nå til litterne?
En sang som heter As You Sow av en artist som heter Reaper. For det en anbefaling jeg fikk av Jerry Folk, som en god venn av oss. Han min på en måte kilde til ny musikk, for han alltid og lurker liksom i dybden av SoundCloud og alltid finner nye ting da. Så for meg så det her han gjør alt selv og sykt flink og streamer egentlig ganske lite, så det føles ut som, ja, da fant du noen når de var sykt små, fordi musikken høres ut som så stor som helst liksom, superkult produsert og kreativt.
Da skal vi la den låta være avslutningen. Tusen takk for at du kom til Pappkammeret, Kjetil fra Lemaitre.
Tusen takk. Veldig hyggelig. Fun is fierce.
Popkammeret laget av Popsenteret, populærmusikkens hus I Oslo. Produsent Paul Skjerven. Jeg heter Einar Strei. Takk til NOPA, Foreningen for populærkomponister og sangtekstforfattere, som har vært med å støtte denne sesongen. Musikk gjengitt med tillatelse fra Tono. Hvis du liker popkammeret, så hadde det hjulpet særs om du spred det glade budskap, enten til en venn eller på de sosiale mediene. For en oppdatert Spotify-spilleliste over låtene som blir spilt her I podcasten, gå inn på www.popkammeret.com. Vi høres! Popkammeret.